Šta za nas znači Kosovo? Da li je to prostor na kojem se nalaze srpske svetinje, na kojem leže kosti naših predaka, mesto patnje, stradanja, sećanja srpskog naroda, ili od svega toga ostao samo toponim, reč? Da li je Kosovo reč koja ima neizmernu cenu i za koga je skuplja, za Srbi ili Albance? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja pokušalo je da pronađe 16 srpskih pisaca okupljenih u zbirci priča o Kosovu, koju je nedavno objavila Beogradska laguna. Među njima su Vuk Drašković, Nele Karelić, Vladimir Kecmanović, Dejan Stojiljković, Vesna Kapor, Igor Marojević, Aleksandar Ilić, Marko Vidojković, Muharem Bazdulj. Naši gosti u studiju su Vesna Kapor, autorka priče Čega bi voleo da se sećaš, i jedan od priređivača, Aleksandar Ilić, koji je i autor priče Kosovka devojka. Dobar dan, dobrodošli u Sputnikovu orbitu kulture.
Dobar dan, hvala.
Dobar dan, također.
Gospodin Ilić, u ovoj zbirci okupljeni su pisci raznih generacija, priče su stilski veoma raznovrsne i smeštene su u razne istorijske periode od srednjeg veka do današnjeg dana. Zajednička tema im je naravno Kosovo, a šta im je još pored toga zajedničko, odnosno zbirka u celini, kuda vodi čitaoce, u kom pravcu?
Postoje različiti generacijski pristupi, jer u suštini ne možete očekivati isto mišlje od nekog ko ima 60 godina i mnogo više iskustva sa samim kosovskim problemom, ako pričamo o Kosovu, i nekog ko ima recimo 30 i nešto godina. Mnogo je siromašnije to iskustvo, bez obzira, ne znam, na informisanje, čitanje i slično. Tako da čak iz tih nekih starosnih grupacija mogu se izvući različite perspektive i pogledi na kosovski problem, a onda opet imamo dalje. To je recimo jedan nivo razvrstavanja priča. Možemo govoriti i o nekom ideološkom pristupu samom problemu i temi, do, ne znam, raznih stilskih uobličenja i sl.
A kako je vaše zapažanje u vezi sa tim različitim pravcima, ideologijama, kako biste vi to razvrstali?
Pa to je bila jedna od, u suštini, osnovnih koncepcijskih odluka, da sama zbirka bude nadnacionalna i nadideološka, upravo da bi mogla da okupi sve te autore koji imaju različite poglede na jednu istu stvar.
Da ostavite autorima u stvari slobodu. Da...
Pa jeste, da bismo mogli da dobijemo širinu pristupa.
Gospođo Kapur, vi ste napisali jednu intimnu, liričnu ispovest jednog profesora književnosti, je li tako, koji je bio prinuđen da spakuje svoje kofere i zauvek napusti prostor s kojeg je potekao. I jedini važan prtljag u tim koferima su zapravo fotografije, odnosno sećanja na vekove, na odakle on potiče. A zapravo Kosovo se u toj pripoveci i ne spominje direktno, odnosno mi u jednom trenutku pročitamo Kosovo je Srbija, to je na demonstracijama, već se dešava u Beogradu. Zapravo je on čovek koji bi mogao da potiče sa bilo kog prostora, zar ne, i to je negde ljudsko stradanje, ljudska patnja zbog progona.
Da, ova zbirka je zanimljiva svakako i svi smo pisali po pozivu, i kao što bi rekao evo Miloš Crnjanski, na koga se ja često pozivam, svaka priča, svaka knjiga ima svoju sudbinu, te tako i ova moja priča Čega bi voleo da se sećaš. Naravno, književnost je uvek u sprezi sa stvarnošću, uvek vas neki stvarni trenutak potakne, nagne da pišete. Da, zaista priča je posvećena mom prijatelju Staniši Ignjatoviću, koji je zaista u potonjem pogromu došao sa Kosova. Ja nisam došla ni u jednom pogromu, ali nisam ni ja rođena u Srbiji, i mi svi koji nismo rođeni u matici, koji nismo rođeni u Srbiji, to je možda Crnjanski najbolje objasnio, jednu drugu dimenziju i osjećaj i strast prema Srbiji nego što to imaju oni koji su rođeni u Srbiji. To je zaista jedan ovako važan i zanimljiv fenomen. A inače, u ovoj priči, kao i u drugim pričama koje pišem, ja nekako ispitujem i osluškujem pojedinca na fonu istorije. Dakle, neke stradalnike, to nikada nisu ljudi iz politike, ljudi velikih glasnih imena, to smo mi, to je ceo ovaj svet, mnogo važniji od onih koji su u prvim linijama ili istaknuti. Dakle, i ova priča zapravo tretira još jednu važnu stvar koju verujem da je neko primetio i primetit će kritičari, a to je odnos centra, odnos Beograda kao jednog megalopolisa prema ostatku Srbije, prema celoj Srbiji, a kamoli Kosovu. I dakle, zaista ovaj jedan dijalog koji se dešava na ulici, ja sam ga zabeležila, on je stvaran, dok su promicali ti ljudi sa Kosova, zaista, to je bila jedna od posljednjih valjda demonstracija, nisu demonstracije nego dolazaka ljudi sa Kosova, dve gospođe su zaista stajale pored potpuno nezainteresovano i razgovarale o plastičnim operacijama koje su izvršile i koliko su ih one usrećile. Dakle, to je jedan krug pripovedanja i to je jedan, dakle, fenomen, to je jedna priča koju svi treba pomalo da pričamo. Zapravo, to spada u domen kulturne politike i uopšte politike, šta je nama i gde i koliko važno. A s druge strane, da, priča je, počinje tako, kaže pripovedačica, da je priča naručena. I to postavlja još jedan problem, htjela sam da problematizujem tu stvar o pričama koje su često naručene i one često, evo sad se vraćamo na ovu priču o ideološkom fonu pripovedanja, i često autori i pišu po nekom diktatu, da li ideološkom, da li po projektu, da li, dakle, i uopšte postavlja se pitanje priče, pripovedanja i smisla pripovedanja.
Vaša priča predstavlja nam savremenu kosovku devojku, koja se, recimo na moje čuđenje kad sam čitala, ne zove ni Milica, ni Jelena, ni Ljiljana, nego se zove Luljeta Beluši, i ona je žrtva savremene kosovske tragedije. Zbog čega taj ugao interesuje?
Taj ugao, prvo zato što mene zanima, uopšte kad se bavim pisanjem, zanima me sadašnjost. Sad ako već pišem o Kosovu, onda gledam šta je danas Kosovo, i onda posle nekog razmišljanja mi se to nametnulo kao dobar ugao da se možda uhvati jedan deo problema, ako ne možda i ceo problem, a to je odnos između Srba i Albanaca i koliko Srbi i Albanci komuniciraju neposredno, a u kojoj meri to čine preko predrasuda i opštih mesta. I u tom smislu su likovi u toj priči sastavljeni od opštih mesta i predrasuda, kako srpskih, tako i albanskih. I to je i dobar deo radnje same priče i struktura, ne znam, i samih likova i same priče bukvalno potiče i napaja se iz tih opštih mesta i predrasuda. Tu nije samo i odnos, ne znam, Srba i Albanaca, nego i sad taj pogled neki iz inostranstva, da tako kažemo, ne znam, kako se, ne znam, jedni i drugi ophode, ne znam, prema komšijama, velikim silama i slično. To je nešto sve što se prelama u tim lokalnim kontekstima i možda dodatno podgrava te neke predrasuda i opšta mesta, kao što sam naveo.
To je ono što je u stvari snaga književnosti, da nam predstavi neke stvari iz nekih pomerenih uglova.
Vi sad kad odete na Kosovo, pa ne znam, vrlo ćete teško naći Srbe tamo. Uglavnom bi kosovka devojka zaista bila Albanka.
Dobro, pomerenu u smislu onoga što negde imamo u vestima, u informacijama, ono što nam se plasira kao istina u tom smislu, ali da li književnost može da pomera svest u nekom širem smislu, da doprinosi rešavanju svih tih problema sa kojima se mi suočavamo i kada je reč o Kosovu i uopšte ovim prostorima, o svim tim sukobima koji postoje?
Pa ja nešto ne verujem u tu snagu književnosti, da književnost sad može da, ne znam, zaustavlja ratove i slično. Verovatno da na nekom individualnom nivou može nekog da učini boljim, a isto tako može nekog da učini gorim, zavisi šta čitate, ima i loše književnosti.
Sada kažem, ja sam u priči, zapravo likovi su na neki način i crnjanski, i Darinka Jevrić, naša pesnikinja sa Kosova, i neki njihovi stihovi, zapravo stih iz himne Miloša Crnjanskog, "Nemamo ničega, ni Boga, ni gospodara, naš Bog je krv." I ja mislim da je to usud ne samo naš, ali naš zaista težak i bolan, ali i celog čovečanstva. Ali da književnost menja uvid u stvari, da književnost, veliki su zapravo uticaji na književnost i veliki pritisak. Dakle, književnost je s jedne strane kao tradicionalna veza sa kolektivom, na neki način se briše, pomera, zapravo to više nije uopšte korisno za pisca, niti je poželjno. Baviti se nekim temama, da se razumemo, to je jasno. Dakle, imamo isprofilisanu i podeljenu književnu scenu, kod nas bar, i jasno se zna gde, ko, šta, kako, zbog čega, da se, mislim, ne lažemo. Dakle, kad pričamo...
Pa jeste, mi, to je malo i tužno zapravo.
Mnogo je tužno, zbog toga je ova zbirka baš dobra stvar. Da. Zbog toga što su različiti ljudi dali svoje poglede i na tu jednu veliku i bolnu priču o nama i temu. Ali sad kako će dalje ići promocije, ne znam.
Pa knjiga je tek izašla, danas je drugi dan od kad je knjiga dostupna, tako da reakcije tek treba očekivati.
Jedna od meni posebno interesantnih priča u zbirci je priča Neleta Karajlića Kosovo 1389. u kojoj imamo jedan, opet ja kažem, neuobičajeni ugao posmatranja čuvene bitke, pošto Miloš Obilić u noći pred bitku ima moralne dileme, muči ga i povređena sueta i strah od predstojeće bitke i strah od smrti i od pogibije i pragmatične misli roje po glavi kako diplomatijom treba rešavati probleme i tako dalje, a na kraju ipak ubija turskog sultana Murata i kao da se u to meša magija, sudbina, nešto što je iznad njega.
Ta priča je meni zanimljivija zbog jedne druge stvari.
Da,
a to je, ta priča je pisana negde krajem ili u drugoj polovini 2014. dok je Uelbek svoje pokoravanje objavio u januaru 2015. Što znači da su Nele Karajlić i Uelbek manje više u isto vreme pisali priču i samo je kod Neleta ta priča šira. Kod Uelbeka imamo, ne znam, Francusku koja
da,
je postala muslimanska zemlja, dok je kod Neleta jedna muslimanska velika neka kao mega država. Tako da je to možda i neki proto-Uelbekovski tekst pod velikim znacima navoda.
U ovoj zbirci, bar se meni tako čini, Kosovo dobija značaj univerzalne ljudske patnje, stradanja, spominje se to suočavanje s terorizmom i fundamentalizmom i svim drugim pošastima i bolestima našeg društva. Kako vidite ovo savremeno društvo, uopšte svet i sve to što se dešava van konteksta zbirke?
Pa iskreno, više nisam ni siguran gde svet ide na koju stranu, ako pričamo o tome nekako... Poslije vreme trudim se da nekako se sklanjam od svih tih informacija, jer mi se čini da manje više se vrtimo u krug ili u krugu. Ništa značajno da nas pomeri, ne znam, na jednu ili na drugu stranu. Tu su nekakvi odnosi velikih sila, a mi mali možemo samo da gledamo šta će nas zadesiti i na koju stranu da se priklonimo. To je možda zapravo i to pitanje, ne znam, šta smo trebali da uradimo i da li smo trebali da uradimo nešto drugačije na Kosovu 1389. Možda bi nam danas bilo bolje da smo poslušali Neletovog Miloša Obilića.
Šta danas znači ta reč Kosovo ovde u Srbiji?
Kosovo znači mnogo šta. To je manje više sve ono što ste naveli na početku emisije. To može biti i...
Šta za vas znači?
Za mene šta znači?
Teško pitanje.
Pa teško pitanje, a mislim da nije daleko od ništa.
Vesna.
Evo Gračanica. Mesto duhovnosti, vertikale, neke duhovne. Eto, recimo Gračanica i ona Desantina pesma, a to je opet jedna vrsta, da kažem, krika i očaja. Mada zvuči patetično, ali tako je, da. Kosovo je zapravo zbir svih naših nesreća za mene lično, je u ovom trenutku ovako kao jedna asocijacija. Tu se završavaju, a možda i ne završavaju, sva naša bežanja od Mostara pa dalje.
U svakom slučaju preporučujem svakome da pročita ovu zbirku, šta god za njega značila reč Kosovo, upravo zbog tih različitih pristupa koji sigurno mogu da doprinesu boljem razumevanju cele te priče. A vama hvala što ste bili gosti.
Hvala na pozivu.